Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwani fillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada tanggal 2 Jumadil Ula 1435 Hijriah ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam kitab sholat, yaitu dalam bab adzan. Kita telah sampai pada hadis ke-22 dari bab adzan ini, atau 199 dari pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Kali ini kita akan melihat tentang masalah siapa yang mengumandangkan adzan, dialah yang mengumandangkan iqamah. Siapa yang mengumandangkan adzan, dialah yang mengumandangkan iqamah. Apakah mesti seperti itu, atau boleh yang azan itu orang yang pertama, yang iqamah orang yang lainnya? Maka kita lihat di sini, beliau membawakan hadis walahu, yaitu diriwayatkan pula hadis dari Ziyad bin Al-Haris, ya, dari Ziyad bin Al-Haris, yaitu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam bab sholat. Walahu, yaitu dari Tirmizi, dari Ziyad bin Al-Haris, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man azzana fa huwa yuqim. Wa man azzana fa huwa yuqim." Siapa yang memandangkan adzan, dialah yang memandangkan iqamah. Siapa saja yang memandangkan adzan, dialah yang memandangkan iqamah. Ibnu Hajar memberikan catatan di sini, wadda'afahu aidan. Dan hadis ini ya didhaifkan pula, ya didhaifkan pula oleh Imam Tirmidzi. Kesimpulannya, memang dalam hadis ini didhaifkan oleh Imam Tirmidzi, dan kalau diteliti ya penilaian tersebut tidaklah tepat. Ya, penilaian tersebut terdapat karena di dalam sanadnya terdapat Abu Rahman bin Ziyad Al-Afriqi, dan dia adalah periwayat yang dhaif menurut ulama ahli hadis. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau At-Taqrib. Kemudian ada hadis yang serupa juga dalam riwayat Abu Dawud, yaitu dari hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya ia berkata, "Ana ra'aituhu ya'ni al-adhan." Aku melihat azan, wa ana kuntu uridu, dan aku menginginkan untuk memandangkan azan. Kemudian ia berkata, fa aqim anta. Ya, Nabi sallallahu alaihi mengatakan, fa aqim anta, maka hendaklah engkau memandangkan iqamah. Ya, wa fihi dhaifun aidan. Dan dalam hadis ini tidak terdapat ya rawi yang dhaif. Artinya hadisnya adalah hadis yang dhaif. Maka kedua di sini menunjukkan maksud yang sama, bahwasanya orang yang memandangkan azan, ya, dialah yang memandangkan iqamah. Dalam hadis Ziyad dikatakan demikian, dalam hadis dari Abdullah bin Zaid juga demikian, ya, bahwasanya Abdullah bin Zaid, ya, ia katakan bahwasanya dia menginginkan azan, ya, dan ketika itu dia diperintah juga untuk iqamah. Namun di sini diberi catatan oleh Ibnu Hajar bahwasanya wafi dhaifun aidan. Hadis kedua juga dhaif. Jadi dua-dua hadis tersebut menunjukkan kedhaifannya. Kesimpulannya atau faedah yang bisa kita tarik, hadis yang faedah yang pertama, hadis yang membicarakan siapa yang mengumandangkan adzan, dia yang mengumandangkan iqamah adalah hadis yang dhaif. Siapa yang mengumandangkan adzan, dialah yang mengumandangkan iqamah adalah hadis yang dhaif. Kemudian faedah yang kedua, karena hadisnya itu dhaif, maka asalnya boleh orang yang berbeda antara yang mengumandangkan adzan dan yang mengumandangkan iqamah. Boleh orang yang berbeda antara yang mengumandangkan adzan dan yang mengumandangkan iqamah. Jadi tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Kalau ada yang azan, kemudian karena yang azan mungkin ada keperluan, ya, kemudian ya orang lain yang mengumandangkan iqamah itu boleh. Kemudian faedah yang ketiga, ada praktek dari Bilal dan Abu Mahdzurah radhiyallahu anhum, dalam hal azan dan iqamah dikumandangkan oleh orang yang sama. Jadi Bilal dan Abu Mahdzurah itu mempraktekkan dua-duanya itu mengumandangkan azan sekaligus juga mengumandangkan iqamah. Jadi mempraktekkan seperti itu boleh, namun bukan merupakan keharusan setiap yang azan berarti dia harus iqamah. Itu bukan suatu yang wajib atau bukan suatu yang harus. Jadi boleh dengan orang yang berbeda. Taib, hadis yang selanjutnya, hadis ke-24 dan 45 atau 201 dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang masalah azan, ya, untuk waktu azan itu diserahkan kepada muadzin, sedangkan untuk dikumandangkan iqamah diserahkan kepada imam. Ya, untuk azan itu diserahkan kepada muadzin, sedangkan untuk iqamah diserahkan kepada imam. Maksudnya tergantung pada imam. Hadis yang membicarakan hal ini yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah." Muadzin dialah yang berkuasa penuh pada azan. Sedangkan imam dialah yang berkuasa penuh pada iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi wa dha'afahu, dan Ibnu Adi mendhaifkannya. Kemudian ada hadis lagi dalam riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya dan semisalnya dari Ali min qawlihi, dari Ali dengan perkataan seperti itu. Intinya di sini hadis ini menunjukkan kita bisa tarik faedah, walaupun hadisnya dhaif. Ya, faedah pertama, walaupun hadisnya dhaif, namun dilihat dari praktek Nabi SAW. Adzan jadi kuasa penuh dari muadzin. Jadi kapan masuk waktu sholat, muadzinlah yang berkuasa penuh untuk mengumandangkan adzan. Kemudian untuk iqamah, ya, sedangkan iqamah menjadi kuasa penuh imam. Yaitu ketika imam itu sudah hadir, imam itu sudah datang, maka imam boleh memerintah untuk dikumandangkannya iqamah. Jadi tidak menunggu dari muadzinnya, tetapi menunggu dari imamnya. Imam katakan sudah siap, maka sholat sudah bisa dikumandangkan iqamah saat itu. Nah, praktek yang ada di masjid Nabi SAW seperti itu. Jadi Nabi SAW menjadi imam, beliau yang kuasa penuh terhadap iqamah. Sedangkan untuk azan, ya diserahkan kepada muadzinnya. Ada bilal di situ, itulah yang berkuasa penuh terhadap kumandang azan. Kemudian para ulama dalam masalah ini juga membahas, ini faedah yang kedua, ini tentang masalah kapan jamaah itu berdiri saat dikumandangkan iqamah. Kapan jamaah itu berdiri saat dikumandangkan iqamah? Apakah ketika muadzin tadi mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung semuanya berdiri, atau menunggu ke panggilan hayya 'alash shalah, atau mungkin ketika qadha qamatish shalah, qadha qamatish shalah, atau tunggu iqamahnya selesai? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fawzan, beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang paling bagus dalam hal ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik. Di mana Imam Malik itu mengatakan, wa amma qiyamun nasi hina taqamu shalah. Adapun orang-orang itu berdiri ketika dikumandangkan iqamah, fa inni lam asma fi zalika bi hadin yuqamu lahu. Maka Imam Malik katakan, aku tidak pernah mendengar satu hadis yang jadikan batasan atau patokan kapan jamaah itu berdiri. Illa anni ara dzalika ala qadri taqatin nas. Ya, aku berpendapat bahwasanya kapan jamaah itu berdiri ya tergantung dari kemampuan mereka. Ya, ala taqatin nas, tergantung dari kemampuan mereka. Jadi mereka mempunyai berdiri ya nanti ketika qomatish shalah, ya berdiri ketika itu. Atau ketika iqamah sudah selesai baru berdiri, ya berdiri ketika itu. Atau baru dikumandangkannya iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berdiri, ya boleh juga ketika itu. Karena apa? Tidak ada dalil yang mengatakan waktunya itu kapan. Imam Malik mengatakan selanjutnya, fa inna minhum as-saqil wal khafir. Karena di antara para jamaah itu ada orang yang berat untuk berdiri. Ada yang enteng untuk berdiri. Ya, kalau dipaksa ketika kumandang iqamah langsung berdiri, berat bagi dia. Maka dia berdiri pelan-pelan. Ya, ada yang enteng berdiri. Mungkin ketika awal kumandang iqamah sudah berdiri di awal. Kemudian wala yastatiun ayyamun ka rajulin wahid. Yang namanya jamaah itu tidak seragam, tidak seperti ya semuanya itu seperti satu orang seragam semuanya, tidak. Semuanya sama-sama kuat, tidak. Semuanya sama-sama lemah, tidak. Namun setiap jamaah itu berbeda-beda. Karena perlu diketahui ya, selain pendapat dari Imam Malik ini, ada ulama yang kasih patokan kapan berdiri saat iqamah, ada yang katakan ketika ucapan qadha qamatish shalah. Ada yang katakan ketika imam itu berdiri. Ya, dan ini yang pendapat yang lainnya. Intinya, seperti kata Imam Malik tadi, tidak ada batasan waktu tertentu. Tidak ada ketetapan waktu tertentu kapan jamaah itu berdiri. Artinya kata dia apa? Ala taqatin nas. Dilihat dari kemampuan setiap orang. Ada yang tua berdirinya lambat, ada yang muda berdirinya enteng, gampang. Maka kalau dia seperti itu ya sudah sesuaikan dengan keadaan dirinya. Tidak perlu ya kita seragamkan semua orang itu ke rajulin wahid seperti satu orang yang kondisinya itu sama. Ya, jadi kalau ada yang tanyakan tentang masalah ini, pokoknya jawabannya paling tepat apa? Lihat dari kondisi orang masing-masing. Lihat dari kemampuan orang masing-masing. Tidak kita katakan harus waktunya itu ketika qomatish shalah, tidak kita katakan ketika awal dikumandangkannya iqamah, atau mungkin ketika iqamah itu sudah selesai dikumandangkan. Nah, kemudian selanjutnya lagi hadis ke-26 dari bagian ini atau 203 dari kitab Lughatul Maram. Itu hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Itu tentang disunahkannya berdoa antara azan dan iqamah. Ini disunahkannya berdoa antara azan dan iqamah. Disebutkan hadis yaitu tadi dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Doa itu la yurad, tidak tertolak. Yaitu kapan? Antara kumandang azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, tidak tertolak doa yang dipanjangkan pada saat itu. Artinya itu adalah waktu mustajabnya doa, waktu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan setiap doa. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar rawahu Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa shahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Juga hadis ini dikeluarkan pula oleh Abu Daud, oleh Tirmidzi, oleh An-Nasa'i, juga Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Tentang derajat hadisnya, kalau kita lihat tadi Ibnu Hajar cuma mencukupkan pada sanad dari Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Kalau dilihat dari kedua sanad tersebut, dua-duanya itu sahih. Ya, tidak disebutkan pada Abu Daud dan Tirmizi dan yang lainnya. Kalau dilihat dari yang lainnya, itu sanadnya itu adalah dhaif. Namun kesimpulannya hadis tersebut itu bisa dipakai karena dilihat dari sanad dari An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, ya, keduanya itu adalah sanad yang sahih. Artinya bisa kita pakai ya hadis tersebut. Jadi faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, waktu antara adzan dan iqamah itu adalah waktu li ijabati doa. Itu adalah waktu mustajabnya doa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan hadis ini umum, karena cuma dikatakan pokoknya antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Laki-laki bisa mendapati waktu ini, perempuan pun demikian. Begitu pula hadis ini umum, ya, baik bagi orang yang sedang menunggu sholat, dia tunggu sholat isya, antara azan dan iqamah dia memanjatkan doa ketika itu, waktu yang mustajab. Begitu pula ini berlaku bagi orang yang tidak menunggu sholat saat itu, ya, tidak menunggu sholat saat itu. Misalnya seorang wanita berada di rumah, dia dengar kumandang azan di masjid, ya, dia tidak menunggu sholat, dia menunda sholatnya mungkin nanti jam 8 atau jam 9. Dia tidak sedang menunggu sholat, antara azan dan iqamah adalah tetap waktu mustajab untuk dirinya. Kemudian ini juga tidak ada bedanya, ya, antara orang yang berwudu dan orang yang tidak berwudu pun bisa mendapatkan mustajabnya waktu tersebut. Karena hadisnya itu umum, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma katakan la yuraddu doa, ya. Doa tidak ditolak. Itu kapan? Antara azan dan iqamah. Bagi siapa saja, laki-laki, perempuan. Bagi orang yang sedang menunggu sholat atau orang yang tidak menunggu sholat, bagi orang yang berwudu atau orang yang tidak berwudu, semuanya akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian faedah yang lainnya tadi, hadis ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ya, karena di dalam hadis ini dipuji orang yang berdoa pada waktu tersebut. Dikatakan doanya itu mustajab, berarti itu pujian bagi orang yang memanfaatkan waktu tersebut untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah ibadah. Sehingga kalau ada yang menunjukkan satu doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Termasuk ketika dia misalnya meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta syafaat kepada nabi, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Minta syafaat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu berdoa, ya Allah, dia berdoa, wahai nabi, berilah syafaat kepadaku, berarti dia minta kepada nabi. Ya, dia terjatuh ke dalam kesyirikan karena sebab tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahwasanya dalam hal doa itu ditolak atau diterima, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan Allah Subhanahu wa taala bisa menerima suatu doa, itu kuasa Allah. Kapan Allah itu menerima, Allah itu menolak suatu doa, itu juga kuasa penuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita katakan bahwasanya doamu itu akan tertolak. Tidak boleh kita katakan bahwasanya doamu itu pasti diterima. Dia cuma bisa melakukan sesuatu. Namun doa tersebut diperkenankan ataukah tidak, tetap kuasa penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu mengajukan pertanyaan, ya, ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana wahai Syekh, ketika ada yang berdoa antara azan dan iqamah setiap kali berdoa saat itu, tapi kok doanya tidak juga dikabulkan? Ya, tapi doanya juga tidak kunjung juga dikabulkan. Setiap azan dan iqamah, subuh juga saya berdoa, zuhur juga saya berdoa seperti itu, asar saya juga berdoa seperti itu. Maka Syekh itu menjawab, ya, iklam anna qaida fi hadha ana idza ja'at mithlu hadhihi nusus allati fi al-ithbat. Bahwasanya ini adalah kaidah. Ya, apa yang disebutkan sini adalah kaidah yang dimunculkan dari hadis yang memberitakan seperti itu. Kemudian apa yang diberitakan atau apa yang disebutkan dalam hadis tadi itu bisa jadi tidak terwujud. Karena apa? Karena ada penghalang-penghalang. Ya, karena ada yang menghalangi terkabulnya doa. Waktunya tidak bisa kita salahkan, tetapi penghalang-penghalang ini yang mesti dihilangkan. Coba lihat, ya, saya katakan, lihat hadis yang katakan ada seseorang yang ketika itu dia bersafar, ya, kemudian dia dalam keadaan penuh debu, lalu dia itu memanjatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menengadahkan tangannya itu ke langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian dalam hadis disebutkan qomat amu haramun. Orang ini makan dari yang haram. Wa masyrabu haramun. Ini dia minum dari yang haram. Wa malbasu haramun. Dia memakai pakaian dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia diberi suap juga dari yang haram. Fa anna yustajabu li dzalik. Ya, bagaimana mungkin doanya itu bisa mustajab? Ada penghalang. Orang ini ketika bersafar kondisinya sudah bagus. Ketika bersafar tadi dia memanjatkan doa, lakukan juga di antara yang disunahkan dengan berdoa mengangkat tangan. Dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Namun kekurangan yang ada pada dia adalah apa? Terhimpun pada dirinya penghalang-penghalang terkabulnya doa karena mengkonsumsi yang haram, karena memakai pakaian dari yang haram, mendapatkan nafkah dari pekerjaan yang haram. Bagaimana mungkin kata Nabi SAW doanya bisa dikabulkan? Nah, sama dengan itu tadi. Kenapa kok memanjatkan doa terus ketika antara azan dan iqamah kok tidak kunjung dikabulkan doanya tadi? Karena ada penghalang yang menghalangi doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penghalang ini yang harus diangkat. Konsumsi makanan yang halal, konsumsi minuman yang halal, pakaian yang kita perlu juga harus dari yang halal, pekerjaan kita juga harus dari yang halal, sehingga doa itu akan semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanyakan lagi di sini. Ini masih seputar tentang doa antara azan dan iqamah. Apa hukumnya orang yang terburu-buru melakukan dua rakaat tahiyatul masjid? Lantas
Dia ingin berdoa, memanfaatkan waktu doa antara azan dan iqomah. Jadi dia datang ke masjid buru-buru, pokoknya saya dapat waktu antara azan dan iqomah untuk berdoa. Apa hukumnya? Ya, sehingga nanti dia bisa berdoa di situ. Jadi dia buru-buru melaksanakan sholat tahiyatul masjid tersebut.
Maka saya katakan bahwasanya hadza minal khata, terburu-buru dalam masalah ini suatu kekeliruan.
Ya, ini suatu kekeliruan. Li'anna du'a fi shalah afdal minad du'a kharijish shalah. Karena ketika dia berdoa sebenarnya di dalam sholat, yaitu saat dia sholat tahiyatul masjid, itu lebih utama daripada nanti setelah sholat dia berdoa antara azan dan iqamah. Saat dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, berdoa saat sholat itu lebih utama daripada nanti rampung dari sholat baru berdoa. Ya, beliau katakan fayad'u fi sujud ya wa baina sajdatain. Ya, berdoalah ketika sujud. Itu lebih utama daripada nanti rampung dari sholat tersebut baru berdoa setelah itu. Nah, ini suatu pelajaran yang beliau sampaikan juga dalam pembahasan yang lainnya. Artinya beliau ingin mengatakan bahwasanya doa yang dilakukan dalam ibadah itu lebih utama daripada doa tersebut itu setelah rampung dari ibadah. Ketika seseorang ini dalam sholat, dia berdoa saat itu, doanya itu lebih utama. Saat sujud dia itu berdoa. Sholat sunnah kan tergantung dia, dia mau selesainya kapan yang terserah dia. Ya, saat tasyahud itu dia berdoa, itu kan lebih utama. Ya, tasyahud rampung, dia kemudian tambah lagi doa, kemudian dia salam. Dia mau selesaikan lama, ya terserah dia. Hak dia untuk sholat sunnah. Beda kalau sholat wajib, harus memperhatikan kondisi imam. Imam selesai sujud, ya harus bangkit juga dari sujud. Imam selesai tasyahud, salam, ya harus tetap salam. Gak boleh kita cuma rampungkan doa saja. Kepentingan diri kita sendiri tidak. Kalau dengan imam, harus ikuti imam. Karena Nabi Muhammad SAW katakan, inna maju'ilal imam li utamma bihi fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, jangan diselisihi. Maka tadi bagaimana yang tepat? Kata Syekh, lakukan sholat di masjid, gak usah buru-buru, dan perbanyak doa di dalam sholat sunnah tadi lebih utama. Jadi gak usah buru-buru supaya mendapatkan doa tersendiri, ya, antara azan dan iqamah tadi. Kemudian Syekh masih ditanya lagi di sini, ya. Satu pertanyaan lagi beliau ditanya, ayyuhuma afdal? As-shalah au qira'atul Qur'an? Antara azan dan iqamah, mana yang lebih utama? Ya, apakah melaksanakan salat sunnah ataukah membaca Al-Qur'an? Ya, melaksanakan salat sunnah ataukah membaca Al-Qur'an? Dua-duanya amalan yang utama. Membaca Al-Qur'an suatu keutamaan. Sholat sunnah juga adalah suatu keutamaan. Namun di sini ada yang nanya mana yang lebih utama. Maka kata Syekh, as-salatu afdal iza kana yantaziru sholat. Sholat tetap lebih utama jika dalam waktu orang itu sedang menunggu sholat berikutnya. La siyam iza kana tertibah. Apalagi itu jika termasuk sholat sunnah rawatib. Rawatib itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Salat sunnah qobliyah zuhur, salat sunnah ya qobliyah subuh, itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Amma idza kanat naflan mutlaqan fa yanzirul insan ma huwa aslah liqalbihi wa akhsha. Adapun jika selain rawatib tadi, artinya salat sunnah mutlak, tidak ada kaitannya dengan salat sunnah rawatib, maka saya katakan dilihat mana yang lebih maslahat bagi hati seorang muslim, mana yang lebih maslahat untuk dirinya dan mana yang membuat dia lebih khusyuk. Kita misalnya sudah rawatib dan selesai, ya, ketika subuh misalnya, salat sunnah qobliyah subuh sudah selesai. Sekarang kan punya pilihan, mau salat sunnah mutlak, setelah itu tambah salat sunnah lagi dua rakaat lagi, tambah lagi dua rakaat lagi, ya. Ataukah kita memilih baca Al-Quran? Maka saya katakan lihat mana yang lebih maslahat. Kalau lebih khusyuk bagimu, ya lakukan sholat sunnah, maka lakukan sholat sunnah itu lebih utama. Namun kalau lebih khusyuk bagimu adalah baca Al-Quran, berarti baca Al-Quran itu lebih utama. Jadi lihat dari hati masing-masing.
Maka beliau katakan fahyanan yakunul insan musta'idan lil qiraah. Maka ada seseorang yang keadaan dirinya dia lebih semangat membaca Al-Qur'an saat itu. Wa yakhsha fil Qur'an, ya, dan dia khusyuk ketika baca Al-Qur'an. Wala yakhsha fis shalah. Dan namun kalau ketika melaksanakan salat sunah lagi, dia tidak begitu khusyuk. Ya, fal qira'una takun afdal lahu. Maka membaca Al-Qur'an dalam kondisi seperti ini lebih utama bagi dirinya. Berarti di sini bisa kita lihat, berarti yang lebih dipentingkan sini adalah rawatib dulu. Kalau setelah rawatib itu sudah dilaksanakan, ada waktu mau pilih sholat sunnah ataukah baca Al-Quran, dilihat dari keadaan masing-masing. Ada yang lebih senang, ada yang lebih khusyuk baca Al-Quran, maka dia baca Al-Quran. Ada yang lebih tenang, dia laksanakan sholat, karena dalam sholat dia bisa konsentrasi baca juga, ulangi hafalannya, maka dia laksanakan sholat ketika itu. Kemudian selanjutnya lagi adalah masih seputar azan, yaitu tentang doa sesudah azan. Yaitu disunahkan berdoa bitolabil wasilah li Nabi SAW ba'dal adhan. Ya, disunahkan berdoa dengan meminta wasilah. Nanti akan dijelaskan apa dimaksudkan wasilah tersebut. Yaitu wasilah pada Nabi SAW, yaitu yang kita baca setelah ada, yaitu hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa mengucapkan setelah dia mendengar adzan, yaitu mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan il wasilata wal fadilah wa ba'atsa maqaman mahmudal ladzi wa atta. Maka siapa yang baca doa ini, halatulahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka orang tersebut pantas mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat kelak. Hadis ini akhrajul arba'ah, dikeluarkan oleh yang empat. Berarti siapa saja? Penulis kitab sunan, ya, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada pun tambahan di riwayat yang lainnya, di setelah doa ini, Allahumma rabbana di da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadin al wasilata wal fadilah wa ba'ats maqama mahmudan ladzi wa'atta, in ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Di sini terangkan oleh para ulama bahwasanya ziyadah ini, yaitu tambahan ini, adalah sadzah, adalah tambahan yang sadz. Yaitu yang dimaksud dengan tambahan yang sah itu artinya ada riwayat yang lebih kuat. Riwayat ini juga ada, tapi dia riwayat yang bersendirian atau sedikit dan menyelisih riwayat yang lebih banyak. Jadi dia seorang diri. Ini disebut sah. Ya, dan hadis yang sah adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, tambahan ini ada para ulama yang setujui. Ada yang katakan ini sah, dan ada yang katakan tambahannya itu, ya, tambahannya itu masih bisa menguatkan doa tadi, artinya masih bisa dipakai. Namun di sini dikatakan nih oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, dikatakan maksudnya tambahannya adalah tambahan sah yang terdapat dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, dari Jalur Muhammad bin Auf bin Sufyan At-Tha'i, diceritakan kepadanya dari Ali bin Ayyash. Dan dia bersendirian, yaitu Ibnu Auf, dari, ya, Baqiyatur Rawah, dari periwayat yang lainnya dari Ibnu Ayyas, ya. Dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut, dan dihukumi hadis ini dengan hadis yang sah,
karena memiliki riwayat yang lebih siqah. Jadi kalau memilih pendapat seperti ini, berarti memakai tambahan yang kalah dan peluang lihat itu tidak perlu. Ya, karena tambahan tersebut adalah tambahan yang sah. Namun ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya tambahan tersebut masih bisa dipakai. Artinya cuma melengkapi. Ya, cuma melengkapi. Ya, kalau melengkapi seperti itu berarti masih bisa dipakai seperti yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan bahwasanya tambahan innakalatu khaliful mi'ad, ya ini adalah tambahan yang cuma melengkapi dari doa tadi. Sehingga ditambah dengan innaka la tukhliful mi'ad. Kalau alam penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini lebih tepat dalam masalah ini, jadi masih dibolehkan menambah dengan tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Adapun doa tadi, ya doa ini dibaca setelah azan. Doa ini dibaca setelah azan dan kita lihat makna doa tersebut. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Maksud doa tersebut adalah ya anta rabb hadhihi da'wah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb dari panggilan ini, dari seruan ini, dari seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, yang dimaksudkan bahwasanya satu qamatan, yaitu sholat itu akan segera didirikan saat ini. Itu yang dimaksud dengan qa'imah. Sedangkan maksud as-salatul qa'imah itu maksudnya ad-da'imatul lati la yughayyiruha millatun wa la yansakhuha syari'atun. Bahwasanya salat itu akan tetap terus qa'imah ada. Ya, akan tetap terus ada. Tidak ada satupun ajaran yang bisa merubah ajaran salat ini, dan tidak ada yang bisa satupun syariat yang bisa menghapuskan ajaran sholat ini. Jadi sholat akan tetap terus ada, tetap terus tegak. Ati Muhammad dan il wasilah, berilah kepada Nabi kita Muhammad itu wasilah. Nah ini yang perlu dicatat, apa pengertian wasilah di sini? Wasilah kalau diartikan ya mayutakarrabu bihi ilal ghayr, yaitu sesuatu yang didekatkan pada yang lainnya. Atau sesuatu yang jadi perantara kepada yang lainnya. Sedangkan wasilah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah manzilatun fil jannah, yaitu kedudukan yang mulia bagi Nabi SAW di surga. Jadi kalau kita berdoa wa ati Muhammadanil wasilah, berarti kita minta ya berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang mulia di surga. Kedudukan mulia di sini apa? Yaitu ya aqrabu darajat ila arsyir rahman, yaitu tempat yang mulia yang dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ati Muhammadan au Muhammadanil wasilah wal fadilah. Makna fadilah di sini adalah martabatun zaidah ala sa'iril khalqi, yaitu kedudukan tambahan yang menunjukkan kemuliaan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kedudukan tambahan yang menunjukkan kemuliaan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi wasilah tadi apa? Kedudukan mulia di surga. Sedangkan fadilah di sini tambahannya yang menunjukkan beliau nanti akan lebih dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian wabathu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau pada maqam, tempat yang mahmud, yang terpuji. Maksudnya di sini adalah pada tempat yang semua orang itu akan menjunjung tinggi beliau, akan mengenal beliau. Kemudian wa ba'atsu maqama mahmud alladzi wa'atta, yaitu moga beliau itu dibangkitkan pada tempat yang terpuji, ya, diberikan tempat yang terpuji. Alladzi wa'atta, yaitu yang dijanjikan, ya. Yang dimaksudkan yang dijanjikan sini adalah syafa'atul uzmah, yaitu syafa'atul uzmah, yaitu ketika manusia ingin disidang pada hari kiamat. Kemudian ditambahkan tadi dengan lafaz innaka la tukhlibul mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak, engkau tidak mengingkari janjinya. Maka kalau siapa yang membaca doa tersebut, halat lahu syafa'at, kata Nabi, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafa'at. Kaidahnya insyaallah kita akan kaji nanti setelah salat isya. Demikian wassallallahu alaihi wa sallam.